Goeiedag liewe luisteraar. Ons kom vandag by nog 'n baie praktiese saak, want jy sien hier in Galasiërs by die 6de hoofstuk en ek wil die eerste 10 versies graag vandag met jou behandel, is die opskrifie dra mekaar se laste. Nou ja, dis nie so 'n ligte saakie nie, né, want dit keer vir jou, vir my dikwels so 'n bietjie in die hoek. En hierdie gedeelte gee juis vir ons 'n insig in wat dit beteken om deur die Heilige Gees gelei te word. Die klem val in hierdie 10 verse daarop, lieve luisteraar, dat gelowiges geestelik met mekaar moet lewe, nederig moet wees, nie hoogmoedig moet wees nie, en bewus van ons eie tekortkominge. En nou lyk dit vir my spesifieke opdragte vir hierdie onderlinge liefdesdiens word hier gegee. Nadat Paulus nou in die vorige program het ek daaroor gepraat, gesê het hoe mens jou vryheid in jou verhouding met jou naaste kan misbruik, gee hy nou hier in Galasiërs 6 opdragte vir onderlinge liefdesdiens. Nou in die eerste 3 versies, as ek daaroor eers 'n opmerking of wat mag maak, sien 'n mens dat jy nooit moet dink dat jy volledig onafhanklik is en niemand anders se hulp nodig het nie. Of ons moet ook nie dink, liewe luisteraar, dat ons nie onder die verpligting staan om ander te help nie. Ons het mekaar nodig. Ek het ander nodig en hulle het vir my nodig. Die Here gebruik juis ander mense om my te help en ek moet hulle help. As 'n mens besef dat jy op hierdie manier instrument in die Here se hand is, dat dit eintlik hy is wat die werk deur jou en my wil doen, dan laat dit jou besef wat jou groot verantwoordelikheid is teenoor alle medemense. Dis nie maar bloot, liewe luisteraar, 'n geval van een mens wat 'n ander mens help nie, maar dit is jy wat met jou totale optrede teenoor daardie persoon as dit ware 'n demonstrasie van God se liefde moet gee. Onthou jy dat die Here Jesus gesê het: "As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is." Gaan lees gerus dit weer in Johannes 13 by vers 35. Daarom moet ons onthou, as jy en ek te besig is om ander mense te help, openbaar ons eintlik ons eie selfsug, want ons het ons lewens so vol van ons eie dinge geprop dat dit vir niks anders en vir niemand anders meer tyd en plek in ons lewe is nie. Kom ons lees dan hierso by Galasiërs, die 6de hoofstuk by vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle, luister nou baie mooi, moet julle wat julle deur die Gees van God laat lei, iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Jy sien, liewe luisteraar, teenoor die selfverheffing vra die apostel dus dat die lesers genadig en simpatiek teenoor mekaar moet wees. Selfs, ja, selfs wanneer iemand op heterdaad betrap word dat hy sonde doen. 'n Ernstige misdaad word dus hier geïmpliseer. Maar die medegelowige het hom in sekere sin onwetend daaraan skuldig gemaak. Hy het daarin geval. Waaruit ek die afleiding maak, hy het dit nie noodwendig beplan nie. Dat hy dus skuldig is, is duidelik en hy skaam daaroor. In sulke omstandighede, sê Paulus, moet dit blyk wat dit beteken om jou deur die Gees van die Here te laat lei. Dit word eers duidelik uit die woorde julle wat julle deur die Gees laat lei, soos hy dit hier skryf in die eerste vers. Jy sien, in sulke omstandighede moet jy en ek as gelowiges ons nie verhef bo die gevalle broer of suster nie, maar moet ons juis daardie persoon help om die sondige pad te verlaat en moet ons hom of haar terugbring na die kring van die gelowiges toe. Daar staan letterlik in die Griekse taal geskrywe, hy moet hom regmaak, reghelp in 'n gees van sagmoedigheid. Nou ja, natuurlik terwyl hy moet oppas dat hy nie self ook in die versoeking kom nie. Dit is dus 'n baie groot verantwoordelikheid wat jy en ek het. Die vraag is of ons dit regtig doen, dat ons ander mense help, dat ons hulle laste help dra. Luister nou na vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou ja, die laste waarvan hier gepraat word, luisteraars, verwys in die eerste plek na geestelike laste wat dreig om die broer of die suster te laat sondig. Nou in die dra van sulke laste moet die Galasiërs mekaar help en ondersteun, sê Paulus. As die een val, moet die ander een hom help. Wanneer hulle dit doen, staan hier, gee hulle uitvoering aan die wet van Christus, naamlik die liefde, want dit is die wet van Christus nie waar nie. Christus word nie hier teenoor Moses as 'n wetgewer gestel nie. Die eis van die wet bestaan volgens vers 14, maar Christus waarborg die vervulling daarvan in die gelowiges deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Daarom, liewe luisteraar, hierdie opregte liefde vir mekaar as gelowiges word gesien as die vervulling van die hele wet. Luister na vers 3. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Ek word eintlik skaam as ek dit lees hoor, want hier gaan die apostel voort met dieselfde tema. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. 'N mens moet besef, liewe luisteraar, wat jy is en wat jy het. Jy is en het dinge alleen deur die genade van die Here. En daarom vers 4. Paulus skrywe, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Dis 'n baie belangrike opmerking. As jy jou lewe ondersoek en beoordeel, dan is dit uiteindelik, liewe luisteraar, 'n saak tussen jou en die Here. Die belangrikste is nie wat mense van jou dink nie. Die belangrikste is nie of mense jou vergelyk met ander nie. Maar die vraag is, wat dink die Here van my optrede ook in my optrede teenoor ander mense? Dit wil sê, hoe die praktyk van my lewe vergelyk met hoe die Here wil en hoe dit eintlik elke dag na vore kom. Liewe luisteraar, jy en ek is nog nie goed as ons ander mense vind wat slegter is as ons nie. Ons is eers goed as die Here vir ons sê, mooi so, goeie en getroue slaaf. Daarom is die vraag, help jy dra aan ander mense se laste? Help ek daaraan dra? Want jy sien, in dit alles is my troos dat ek nou besig is om my in te span om voor Here te staan in gehoorsaamheid. Jy moet oplet, ek probeer my nie vir die Here aanvaarbaar maak nie. Ek was uit genade van sy kant reeds vir hom aanvaarbaar. Hy het my reeds vergewe. Hy het my reeds sy kind gemaak. Al my moeite is nie 'n poging om 'n kind van God te probeer word nie, né? Ek is dit al reeds. En nou, omdat ek dit is, span die liewe Here my in om ook met my hele lewe te wys dat ek inderdaad 'n kind van God is. En telkens wanneer jy besef dat jy gefaal het, is dit nie jou kindskap wat te gedrang kom nie, hoor. Inteendeel, jy en ek sal by skuldbelydenis die liefdevolle troos van ons hemelse Vader weer en weer ervaar. En die Here glimlag oor ons as ons ander mense help om hulle laste te dra. Daarom luister na die 4de vers. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek, sê hierdie 4de vers duidelik. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Ag, is die Bybel nie 'n wonderlike woord nie. Daarom sê Paulus, moet jy en ek onsself ons eie doen en late ondersoek. Ons moet nie dink dat ons beter is as ander mense nie, hoor. Wat belangrik is, is wat ek self doen en is. Hy sê, as dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Jy sien, liewe luisteraar, die norm wat gebruik word, is die norm wat die Here gee. Jy en ek kan trots wees op ons eie werk, maar dan moet ons onthou om te roem in die Here. Ons moet nie die aandag op onsself laat val nie. Hy sê in vers 5, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. En hierdie vers, luisteraar, klink amper na 'n spreekwoord en dit bevestig die feit dat elkeen met sy eie werk besig moet wees en nie met die van ander se werk nie. Elkeen, staan daar, sal rekenskap moet gee oor wat hy of sy natuurlik gedoen het. God sal elkeen van ons tot verantwoording roep. As dit nou in hierdie hele gedeelte gaan oor help ek ander mense hulle laste dra, dan word ek bietjie skrikkerig, hoor, want ek sal voor die Here verantwoording moet doen as ek ander mense nie hulle laste help dra nie. Luister net na vers 6. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Dis 'n interessante opmerking hier. Paulus wys ons baie duidelik daarop hier in vers 6 dat ons ons plig moet doen wat betref die materiële behoeftes ook van ons geestelike leiers. Dis maklik, liewe luisteraar, om ons leraars as vanselfsprekend te aanvaar en al hulle persoonlike behoeftes doodgewoon te ignoreer. Hulle moet oplet na my behoeftes, né? Maar ek wil nie altyd oplettend wees vir die behoeftes van my geestelike leiers nie. Ons moet vrywillig na hulle omsien in die wete dat dit die Here is wat deur hulle en vir ons wil sorg. En hy werk deur ons almal om na mekaar om te sien. Nou is dit natuurlik 'n bietjie moeilik om die verband te vind van wat in vers 6 gesê word en wat nou nog gaan volg. Hier word in elk geval gesê iemand wat onderrig ontvang in die woord van God moet sy leermeester laat deel in die goeie dinge wat hy het. Blykbaar lyk dit vir my luisteraar word hier verwys na die amp van 'n bedienaar van die woord. Met wat Paulus hier noem die woord van God word hier bedoel die indringende onderrig na die eerste verkondiging van die evangelie. Die leermeester mag nie buite my gedagteveld wees as ek myself afvra wie se las kan ek help dra nie. Miskien het my geestelike leier ook bepaalde laste wat hy nie aan my vermeld nie. En daarom moet ek bedag wees daarop. As ek nou hier van vers 7 af tot by vers 10 wat ek graag tot daar wil behandel, 'n algemene opmerking eers mag maak, dan sou ek wou sê, hoe waar is die spreekwoord tog nie? Wat jy sleg van ander mense praat, moet jy nie verbaas wees as jy naderhand geen vriende oor dit nie, hoor. As jy die saad wat jou sondige natuur aan jou voorsien, leer saai in jou eie lewe, dan moet jy die vrug pluk wat daarvan gaan kom. Luister na vers 7. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Jy sien die lesers moet gewaarsku wees. Hulle moet hulle self nie mislei nie, sê die apostel. Hulle moet weet hoe ernstig die situasie is. God eis rekenskap en hy laat nie met hom spot nie. Hy laat mense nie toe om te speel met die verkondiging van die genade wat aan ons meegedeel is deur die prediking nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit in ons lewens neerslag te laat vind en dit te doen. Hy sê byvoorbeeld vers 8: Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal ook van die sondige natuur die dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Dit is dus baie belangrik dat Paulus weer 'n keer uitwys: die ou natuur is verby, maar as ek my laat lei deur die ou natuur, dan gaan ek sonde doen en dan sal ek ook voor die Here verantwoording moet doen. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek regtig met groot erns na ons eie lewens sal kyk en dat ons onder die leiding van die Heilige Gees elke dag van ons lewe sal optree en sal lewe. Luister na vers 9. Laat ons dan nie moeg wees om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Dis 'n baie belangrike ding wat ons dikwels vergeet. Want jy sien, liewe luisteraar, die apostel sê vir ons baie duidelik, jou natuurlike geaardheid se neiging is om aan ander te doen soos wat hulle aan jou doen. As hulle goed aan jou doen, dan doen jy ook goed aan hulle. En as hulle kwaad aan jou doen, dan wil jy ook vir hulle 'n bietjie terugkry en dan doen jy en ek ook dikwels kwaad aan hulle. Nou sê die apostel, moenie aan hierdie neiging, wat 'n verkeerde neiging is, toegee nie, want dan saai jy die saad van jou sondige natuur. Die Heilige Gees wil jou juis in staat stel om die teenoorgestelde te doen, om jou gedrag nie te laat bepaal deur wat ander aan jou doen nie, maar net wat die Here wil hê jy moet doen. En hier speel die Heilige Gees 'n belangrike rol in ons lewe. Moenie moeg word om goed te doen nie. Jy sien, Die Galasiërs word dus opgeroep om nie moeg te word om goed te doen nie. Die doen word in 'n sekere sin beklemtoon, lyk dit vir my, want hy herhaal dit. Hoewel die oes oorskynlik uitbly as ons goed doen, moet ons daarin volhard, want op die tyd wat deur God bepaal word, sal die oes ingebring word. Daarom sê hy baie duidelik in die 10de vers, solank die geleentheid daar is, moet aan almal goed gedoen word, veral, voeg hy by, aan die medegelowiges. Jy sien, liewe luisteraar, die Christen moet nie eksklusief wees nie. Ander mense moet ook die goeie gesindheid van die Christene ondervind. Ons moet dus aan medegelowiges goed doen. Maar dis nie uitgesluit nie, dat ons ook aan ander mense moet goed doen. Daarom wil ek nou graag, voordat ons afsluit vir vandag, vir jou 'n belangrike vraag vra. Word jy gelei deur die Heilige Gees, of laat jy jou nie deur hom lei nie? Hoe dink jy, liewe luisteraar, wat beteken dit konkreet om deur die Heilige Gees gelei te word? In die verse hier in Galasiërs, die eerste 10 verse waaroor ek vandag met jou gepraat het, is dit baie duidelik dat Paulus 'n baie konkrete voorbeeld het om aan ons voor te hou waarmee hy verduidelik wat dit beteken om deur die Heilige Gees gelei te word. Mag ek weer vir jou 'n vraag vra? Onthou jy daardie keer toe jy jou vriend sien sonde doen het? Of miskien 'n vriendin of 'n familielid, en jy het gesien hoe daardie persoon sonde doen. Onthou jy dat jy vir jouself gesê het, ek wil nou nie eintlik my neus in sy sake insteek nie. Want jy sien, as jy so gereageer het, dan het jy jou nie in daardie oomblik deur die Heilige Gees laat lei nie. Vers 1 het tog duidelik vir ons gesê dat 'n Christen wat hom deur die Heilige Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid sal probeer help. Jy moet oplet. As daardie persoon val, sê die eerste vers, dit is dus duidelik dat die persoon skuldig is, maar dat hy nie met opset in die gat geval het nie. En dan is dit jou en my taak, sê die apostel, om hom of haar reg te help. Met ander woorde, reg maak. Gaan kyk maar in Matteus 4 by vers 21, gaan kry dieselfde gedagte. Ons menslike karakter, liewe luisteraar, streef graag na die verkeerde dinge. En daarom moet ek versigtig wees dat ek daardie ou wat struikel en val nie verder seer maak omdat hy geval het nie. Nie sy neus verder in die stof wryf nie. Hom nie maar sy gang laat gaan nie. Hom nie ignoreer nie. Hom ook nie uitlos nie. Maar dat ek hom moet help om sy las te dra. Ek moet hom dus nie seer maak nie. Ek moet hom nie sy eie gang laat gaan nie. Maar ek moet hom help. Ek moet hom help regmaak, want sy lewe het seer gekry. Sy karakter het seer gekry. Behandel hom dus soos iemand wat jy graag in jou lewe sou wou sien, wat jou behandel met groot liefde wanneer jy self gestruikel het of in 'n gat geval het. Want sien, liewe luisteraar, in sulke omstandighede, lyk dit vir my, sê die apostel, moet dit blyk, moet dit konkreet blyk wat dit beteken om die gees van die Here in jou lewe te hê. En tweedens, die apostel sê, moenie jouself verhef bo jou gevalle broer of suster nie. Help hom om die sondige pad te verlaat. Bring hom terug na die kring van die gelowiges toe. So lyk dit konkreet om deur die gees van die Here gelei te word. As ek jou weer 'n oomblikie mag herinner aan die tweede vers, want ek is so bang, ons praat oor hierdie goed en ons praat nie oor die praktyk nie. Dit gaan in die tweede vers, as ek dit net weer 'n keer vir jou mag lees. Paulus sê, dra mekaar se laste. Gee op die manier uitvoering aan die wet van God. Jy sien, dit gaan nog steeds, lyk dit vir my, liewe luisteraar, om geestelike laste. Want jy sien, hierdie broer het nie net sy arm gebreek nie. Hy het nie net moed verloor nie. Maar sy hart is ook seer gekry. Hy het as mens seer gekry en daarom moet ons mekaar help, moet ons mekaar ondersteun. Ons mag nie passief wees as iemand seer gekry het en gestruikel het nie. Kyk op byvoorbeeld weer na vers 3 vir 'n oomblikie, ek het nog 'n bietjie tyd. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Nou, dis baie belangrik, want liewe luisteraar, jy sien, jy en ek moet aan die een kant toch nie dink dat ons iemand is nie, dat ons so besonders is nie, asof jy en ek nie al gesondig het nie, maar aan die ander kant het die vierde vers ons te sê, mag ons ook trots wees op ons eie doen en late, as het goed is. As dit met ander woorde die vrug van die gees is, wat in ons lewe praktyk word en ons help iemand anders. Ja, 'n mens mag trots wees op jou goeie werk, maar dan moet onthou word dat dit 'n roem in die Here moet wees. Ons moet nie die lig op onsself trek nie. Paulus het dit dus hier teen 'n gees van oorselfversekerdheid. Hy wat homself voortdurend met homself wil vergelyk, is dom. Ons moet nie dit doen nie. Want as jou en my eie maatstaf die maatstaf vir ons lewe word, dan roem ons eintlik in onsself, terwyl ons eintlik in die Here moet roem. En let op na die vyfde vers wat ons daar gelees het. Ek wil dit weer lees omdat dit so belangrik is, liewe luisteraar. Paulus sê elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Met ander woorde, elkeen wat hom deur die gees laat lei, is met sy eie werk besig en nie die van die ander nie. Ek moet sorg dat ek self deur die Heilige Gees gelei word. Ek moet op puntdiens elke dag wees. Ek moet my verantwoordelikheid aanvaar. Jy en ek, liewe luisteraar, sal elkeen geoordeel word ooreenkomstig ons eie dade, nie wat die ander gedoen het nie. En ons is dikwels so behept met die ander dat ek nie die vrug van die Gees in my lewe sien nie. Dat ander dit ook nie in my lewe sien nie. Hoe was jou humeur byvoorbeeld? Op grond waarvan het jy gemeen om die reg te hê om sommer net kwaad te word vir iemand anders? Want sien luisteraar, oor daardie lelike woorde wat ons sê, oor daardie negatiewe uitlatings wat ons maak oor ander mense, oor daardie insidente waar ons in situasies gemaak het oor ander mense se karakter. Dit kan mos nie wees dat die Heilige Gees ons gelei het om dit te doen nie. En daarom is die vraag wat ek myself voortdurend moet afvra, dra ek ander mense se laste? Of is ek so met myself besig dat ek sien hoe 'n medebroer en 'n medesuster as ware struikel en ook ondergang? Maar ek doen niks daaraan nie. En daarom die oproep wat tot ons gekom het in die 9de vers. En dit is 'n baie duidelike oproep waaroor ons geen twyfel kan hê nie. Hy sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Liewe luisteraar, dis 'n baie, baie wonderlike woord wat die apostel hier sê, want die Christen moet sy goed doen nie eksklusief hou nie. Dit nie net aan sommige mense bewys nie, maar ons moet ons goed doen aan almal bewys. Dit sê die 10de vers ook. Veral aan die medegelowiges. En daardeur kom die goeie gesindheid van die Here Jesus ook na ander mense toe deur. Word my oog die Here se oog in die wêreld. Word my goeie daad die Here se goeie daad aan iemand anders. Daarom wil ek jou ten slotte vra, word jy gelei deur die Heilige Gees? Ja? Jou antwoord ja? Hoe slaag jy die toets om ander mense se laste te help dra? Want daar, in die praktyk van elke dag, daar sal dit blyk of jy en ek ons deur die Gees van die lewende God sal laat lei. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.